Radio Verda. La voĉo de Esperantujo.
Saluton, ni bonvenigas vin al Radio Verda, programo de la decvina de novembro 1998.
Alvoco por la internacia concurso pri modela esperanta parolo, honore al Ivo Lapenna, lernojaro 1998-99. Por etendi la esperantan tradicion de plurae landoi, ni organizas la sepan internacian concurson, cifoie por la lernejanoi de decfin gis decnau iaroi. Per la concurso, ni intensas turni atenton al bela, modela, por ciui clara cae comprenebla parolo de esperanto. La plei bonae concursantoi estos distingitae per honora diplomo Ivo Lapenna. Ciu aliginto presentos libere electitan prosan texton, ne pli longan ol dudek taipitain linioin. La instruisto mem jurios siain lernantoin, kai sendos la plei talentain, ne pli ol du personoin, al regiona concurso, kie la concursantoi de nove presentos siain textoin, kai tui poste nekonatan ricevitan samloke. La vocioi estos registritae en iu sonisola studio, cae la registrajoi estos juriitai de tri competentae personoi appartenantai al tri diversae lingvofamilioi. Ciu elili poentos, de nul gis dec, ciun registrajon neconante la pritaxain notoin de la ceterae jurianoi. Ce juriado estos consideratai clara cae regula prononzo de ciui sonoi silaboi, giustae accentado cae intonado, ritmo cae lausenza disigo de pens elementoi. Aligio ce la propra instruisto gis la 23 de decembro 1998. Loca concurso en januaro 1999. Regionae concursoi gis la 20 de februaro 1999. Atentu, la concursajoi devas atingi la adreson de la organizinto antau la 15 de marto 1999. Juriado en marto 1999, presento de la distinguitoi gis la decvina de maio 1999. Ciui instruistoi, quies lernantoi desiras partopreni en la concurso, informu la organizanton, profesoro Ivan Bekavac-Basic, quies contact informoi trovigas ce la pagio de Radio Verda, gis la 6 de januaro 1999. Sekvas du poemoi de la conata cina poeto Armand Su. Penso pri Zamenhof. Por ni vi la caran lingvon creis, sed vi mem en la miser pereis. Vi ne shatis sanon, kai nek monon, por akiri de la mond rekonon, pri la lingvo, via ido cara, esperanto por la mond homara. La de vi hisita verda flago, igis nun simbol de nia ago. Vundita birdeto. Birdet vundita catapulte, sur mia pon vi treme cusis. Per fingroi mi vin ame tusis, vi min rigardis plor singulte. Ciu pepas vi pro nostalgio al varma nesto sub tegmento? Ciu vi ne fidas al consento, al amo, homa simpatio? Surprisis min, via electo, vi flugis for exter la pordon, preferis vi malsaton, morton, ol vivi sub mia protecto.
jen la fino de la cisemajna materialo. Ni dankas ĉiujn kontribuintojn kaj petas, ke vi daŭre sendu al ni artikolojn. Memoru, ke sen kontribuo via ne povas ekzisti programo nia.
Dankon, kara aŭskultantaro. Nun aŭskultu je Alberta Casey kaj ŝian kanton, Kiam amos mi. El cuore saluta, Radio Verde.